ما يحرم على أقارب الميت. وعليكم السلام. mambo ambayo ni haram kuyafanya wale jamaa za karibu wa yule mayit. akasema muallif rahimahullah ta'ala, laqad harrama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umuran kana wa la yazalu ba'd an-nas yartakibunaha idha mata lahum mayit. hakika Allah, hakika ameharamisha Mtume عليه الصلاة والسلام mambo ambayo walikuwa na bado wangali wanayafanya baadhi ya watu wanapofiliwa na mtu wao. fayajibu ma'rifatuha lijtinabi, basi ni wajibu kuyajua haya mambo ili kuepukana nayo. fala budda min bayaniha, basi ni wajibu kuyabainisha mambo kama haya. La kwanza kwamba ni an-niyaha. An-niyaha ni kulia kwa sauti kwa ajili ya msiba. An-niyaha ni kulia kwa sauti kwa ajili ya al-musiba. Akataja hadithi nyingi rahimahullahu ta'ala. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, akataja hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam. Arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyah. Mambo manne ambayo yapatikana katika umma wangu. Haya mambo manne ni katika mambo ya kijahiliya. Arba'un fi ummati min amri al-jahiliya. Mambo manne yanapatikana na yatapatikana katika umma wangu, na mambo kama haya ni katika umur al-jahiliya. Mtume alayhi salatu wassalam akayanasibisha mambo manne haya kwa jahiliya ili awakomeshe masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wasiingie katika mambo kama haya. Na pia akainasibisha na jahiliya kwa sababu yule anayeshikamana kwa mambo kama haya huwa ala jahil, huwa amekuwa ni katika, ameingia katika ujinga na hamaa. La yatrukunahun, mambo haya manne hawatakuwa ni wenye kuyaacha. Mambo haya manne umma wangu watakuwa hawayaachi. Na hii yaonesha ukweli wa Mtume alayhi salatu wassalam. Utakuta wakiacha baadhi ya watu wengine wanafanya. Wakiacha hao watu wengine wanafanya. La yatrukunahum, hawataacha kivitendo kama hivi kamilan. Ya kwanza al-fakhru fil ahsab, kujifakhiri kwa vyeo. Kujifakhiri kwa vyeo au kujifakhiri kwa nasab. Pengine mtu ajifakhiri kwamba ana mimi bani Hashim, ama mimi kutoa kwa mababu ambao wamesifika na shajaa. Al-fakhru fil ahsab, kujifakhiri kwa ajili ya vyeo. La pili wattanu fil ansab, na kutiana ila katika nasaba. Nasaba ya mtu fulani ni nasaba duni. Nasaba ya mtu fulani ni nasaba inayojulikana kwa jambo ambalo ni twevu na mengineyo. Wal istisqa'u bin nujum, na kutaka mvua ama kunasibisha neema ya mvua na nyota, kwamba mvua imenyesha kwa ajili ya nyota fulani. Na hii ni shirkun asghar, kunasibisha neema ya mvua kwa ajili ya nyota fulani, pengine imeangukia mahali fulani. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujaalia nyota ni sababu ya kunyesha mvua ama ya kuteremka mvua. Na lao mtu akiitakidi kwamba nyota yenyewe ndio yenye kuteremsha mvua, basi inakuwa ni shirkun akbar, na shirkun akbar al-mukhrij min al-milah. Akitakidi kwamba ile nyota ndio yenye kuteremsha mvua, basi bila shaka anatoka katika Uislamu. Lakini akinasibisha ile neema na kusema kwamba sababu ya mvua kunyesha ni ile nyota, basi hii ni shirkun asghar, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujaalia nyota ni sababu ya kuteremka nini mvua. Sote tunajua kwamba nyota Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziumbia kwa ajili ya mambo matatu. Jambo la kwanza, zinatul lisama, ni pambo la mbingu. Sababu ya pili ni rujuman lishayatin, wale shayatin wanaokwenda kuiba na kusikiza maneno ya malaika kule juu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwarushia vile vimondo, huwarushia zile nyota ili kuwapiga wale shayatin wasende kusikiza maneno kule juu. Na jambo la tatu ni kwa ajili ya kuongoza njia, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, watu kutumia zile nyota kwa ajili ya kuongoza njia. Hizi ndizo sababu tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuziumbia hizi nyota. Ama sababu nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujaalia nyota ni sababu ya jambo lingine lolote pasi na hizi tatu. Wanniyaha, kulia kwa sauti kwa ajili ya msiba. Haya mambo manne ni mambo ya kijahiliya ambayo ummati Muhammad alayhi salatu wassalam hawatayaacha. Waqala, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema, an-naiha idha lam tatub qabla mautih. An-naiha, yule mwenye kulia kwa sauti kwa ajili ya msiba, idha lam tatub, asipotubu kabla mautih, kabla hajakufa. Na hapa kuna dalili kwamba an-niyaha, kule kulia kwa sauti kwa ajili ya msiba, ni kabira min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa ambayo hayasamehewi mpaka tauba. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akasema, an-naiha idha lam tatub qabla mautih, kabla ya kufa kwake, tuqamu yawm al-qiyama, atasimamishwa siku ya kiyama. Na ukiangalia Mtume alayhi salatu wassalam ametumia neno kuonesha ni muannath, ni mwanamke, pamoja na kwamba hukumu ni am kwa mwanamume na mwanamke, lakini kwa sababu hili jambo latokea mara nyingi kwa nani? Kwa wanawake. An-naiha idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyama, atasimamishwa siku ya kiyama, ay min qabriha, kutoka kwenye kaburi lake, wa alaiha sirbalun min qatran, hali ya kuwa amevaa vazi mwili wake mzima la lami, yani ile lami amemwagiwa kwenye mwili wake kana kwamba ameivaa kama vazi. Wa dir'un min jarab, na dera la maradhi ya jarab, maradhi ya ngozi, yani ali maradhi ya ngozi amemwenea mwili mzima kana kwamba amevaa nini? Dera. Na sote twajua maradhi ya ngozi hususan yale maradhi ambayo mtu hujikuna sana, kisha uongeze juu yake, umwage lami juu ya hayo maradhi, itakuwa ni msiba juu ya msiba na adhabu juu ya adhabu. Hii ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, qala alayhi salatu wassalam, ithnatani fi nnasi huma bihim kufr, ithnatani fi nnasi huma bihim kufr, kuna vitu viwili ambavyo vinapatikana kwa watu ambavyo ni katika kufur. Na hii kufur iliyokusudiwa hapa ni kufrun asghar, kufur ndogo. Na haimaanishi kwamba kufur ndogo kwamba ni saghira min saghairi dhunub. Kufur ndogo ni katika kabira min kabairi dhunub, isipokuwa haimtoi mtu katika Uislamu. Ama kufrun akbar ni ile inamtoa mtu katika Uislamu. Kwa mfano, mtu kwenda kuomba mai amwat kwenye kutufu kwenye makaburi, al-istighatha bil amwat, kutaka kuokolewa na maiti na wengineo, hii ni shirkun akbar au kufrun akbar, yamtoa mtu katika Uislamu, kwa sababu hakuna pasaye kuomba isipokuwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo huma bihim kufr ay kufrun asghar, ya kwanza at-ta'nu fi an-nasab, kutia ila katika nasaba, wanniyahatu ala almayit, na kuenua sauti kwa kilio kwa ajili ya msiba. Hii ni hadithi ya pili. Hadithi ya tatu, Hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anha, radhiallahu anhu asema, lamma mata Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam saha Usama ibn Zayd, alipokufa Ibrahim mtoto wa Mtume alayhi salatu wa salam, saha Usama ibn Zayd. Usama bin Zayd radhiallahu anhu akainua sauti yake kwa ajili ya ule msiba ulomsibu Mtume alayhi salatu wa salam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توم عليه الصلاة والسلام أكمنبيا ليس هذا مني هي سكتك من الدوام ولا سكتك السنة ولا سكتك الجيام وأبون مكوجنا وليس لصائح حق ولا لمن يكبج وكليل نكوين وصوتياك كواجيل يمسيب هنا حق يكفن يهيف القلب يحزن مويه هزنيك wala ainu tadma, na jicho utuwa machozi, wala yughdhabu rabb, lakin Allah subhanahu wa ta'ala hakasirishwi, hakasirishwi kwa maneno na vitendo kama hivi. Kwa hivyo yajuzu mtu kulia, yajuzu mtu kuhuzunika kwenye moyo wake, lakini haimpasi mtu kufanya kitendo ambacho kitakuwa ni sababu ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumpelekea kapata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika lafzi ya Ibn Hibban, laysa li sarikhin hadhun, na maana yake ni mfano ya ile iliyopita. Laysa li sarikhin hadh, bimaana laysa li sarikhin hadh, hana haki ya kufanya kitendo kama hiki. Hii ni hadithi ya tatu. Hadithi ya nne, an Ummi Atiyya qalat, Ummu Atiyya radhiyallahu anha asema, أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح. متوم عليه الصلاة والسلام كتك مامبو أمبات لنبتيا بيع أم عطية رضي الله عنها أسيما كتك مامبو أمبات لنبتيا هادي متوم عليه الصلاة والسلام نتكم بيعنا متوم عليه الصلاة والسلام ألا ننوح tusienue sauti zetu kwa ajili ya kilio, kwa ajili ya msiba. Fama waffat minna imra'atun, yani min almubayi'at illa khams, hawakutimiza hii ahadi waliompatia Mtume alayhi salatu wassalam katika wale wanawake waliompatia bai'a Mtume alayhi salatu wassalam isipokuwa wanawake watano. Wa kwanza Ummu Sulaym, ambaye kisa chake tumekitaja hapo nyuma, Ummu Sulaym radhiallahu anha, wa Ummu al-Ala, wa ibnatu Abi Sabra imraatu Muad, au ibnatu Abi Sabra wa imraatu Muad. Hii ni shak min ar-rawi, yani huyu ibnatu Abi Sabra ni mke wa Muad, ama ibnatu Abi Sabra ni mwanamke mwingine na imraatu Muad ni mwanamke mwingine. Kwa hivyo hawa watakuwa wangapi? Wanne. Wa kwanza Ummu Sulaym, wa pili Ummu al-Ala, wa tatu ibnatu Abi Sabra, wa nne ni imraatu Muad. Wa tano nani? Ni Ummu Atiyya radhiyallahu anha. Yeye alisema maneno kama haya, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'a al-bay'a alla nanuh. Kwa hivyo hao ni watano: Ummu Atiyya, Ummu Sulaym, Ummu al-Ala, ibnatu Abi Sabra wa imraatu Muad. Je, hii yamaanisha kwamba hakuna wanawake wengine waliyejizuia na niaha isipokuwa hawa watano peke yake? Haimaanishi hii yamaanisha ni katika wale wanawake waliompatia bai'a Mtume alayhi salatu wassalam wakati wakimpatia bai'a. Lakini kunao wanawake wengine ambao walikuja baada yao ambao walijizuia kutokana hii an-niyah. Kwa hivyo Ummu Atiyya radhiallahu anha akusudia wale wanawake waliotoa bai'a kwa Mtume alayhi salatu wassalam.